Okokuqala siletha induduzo kumuli yako More Blessing Ali, njalo siyananzelela ukuba udaba lokuba umuntu ethunjiwe abe sebonakale sefile kuludaba olubuhlungu kakhulu kumuli, kubangane lakuzakhamizi ezihlala duzane naye. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi amapholisa aluphenye loludaba, athole labo bantu abenze lesi siga masinya, ukwenzela ukuthi ukwethuka okukhona esigabeni abantu bakwanise ukuba lesibindi. Njalo kwesibili, indaba enje nxa ingalungiswanga masinya amapholisa iyaletha udlakela ukuba abantu begcine sebecabanga ukuthi kungcono bona kube yibo abazama ukuzilungisela. Kuyaletha ukulwisana okungazwisisani esigabeni, njengoba sibonile isehlakalo esenzakeleyo. Amapholisa awaphenyele indaba, abambe laba bantu. Njalo kwesibili, ukuba ngabe kungaba le ndlela yokuthi sixoxisane nini, imuli yako-More Blessing ivunyelwe ukuba ikhalele isihlobo sabo ngendlela ezaletha ukuthi kube le-closure, njalo-ke bakwanise ukududuzeka lawo. Ngakho kuqakathekile ukuthi wonke umuntu abambisane ukukhala lali muli.
Sibone kusiba lodlakela izolo, abe-CCC besithi batshiselwe izindlu ngabe-ZANU-PF. Abe-ZANU-PF labo besithi batshiselwe izindlu ngabe-CCC. Ungathini ngalesi simo?
Kuqakathekile ukuthi amapholisa nxa engaba lendlela zokudingisisa abambe laba bantu abenze lokhu, kuzamisa udlakela esesilubona lusenzakala, ukuthi sokuxatshwana, sokusiba lodlakela, sokutshisa izindlu, sokusiba ingozi ebantwini bonke abakhona. Ngakho lolu daba kuyadingakala ukuthi ngabe masinya lungalungiswa. Uhulumende, bengithi lamapholisa, uhulumende, isisekelo sombuso sibabeka umlando wokuba bavikele wonke umuntu. Ngakho kuqakathekile ukuthi kukhanye lokhu kusenzakala. Ikanti njalo, lolu daba kumele lube mqoka emapholiseni, ukwenzela ukuthi kungaphindi njalo kwenzakale komunye umuntu.